Goeiemiddag dames en here. Dit klink of ek in die kerkhof praat soos ek hier myself kan hoor hier vandaan af. Baie welkom by ons gespreksreeks. Dit is die eerste van drie tydens die woordfees, maar daarna gaan dit 'n gereelde instelling word hier op die kampus. Vanaand gesels ons oor die mees misbruikte kommoditeit in Suid-Afrika, die geskiedenis. En ek is baie bly om my ou vriend, professor Albert Grindling, skrywer en vooraanstaande historikus van Stellenbosch, hier by ons te hê. Ons gaan net gesels. Hier is nie onderhoude of toesprake nie. Ons gaan net gesels met mekaar. En as enige een van julle op enige stadium 'n bydrae wil maak of 'n vraag, sit nie die hand op. Wag tot die einde nie, alhoewel aan die einde gaan ek in elk geval vir julle vra of julle wil deelneem in die gesprek. Maar as jy ons in die rede wil val, is dit ook goed. Dit is wat ek voorstel ons doen. Welkom, Albert.
Dankie, Max.
Iets wat ek vanmorgen oor die radio ook van gepraat het, is die eerste keer in my lewe dat ek die geleentheid gevind het om iets wat F.W. de Klerk gesê het, met goedkeuring en instemming te kan aanhaal. En hy het gesê, by die WVK het ons 'n toekoms onderhandel, maar nooit 'n verlede onderhandel nie. En ek dink dit is nogal baie waar. As ons kyk rondom ons, in terme van die studentenproteste, in terme van grond, dan praat ons oor die verlede. Wat sou jy sê, hoekom het Suid-Afrika se geskiedenis skielik so op die voorpunt gekom van die diskurs hier 20 jaar plus na ons demokrasie?
Ja, dit is 'n breë vraag. Ek sal behoewe aansluit rondom die kwessie van geskiedenis en die WVK en dan ook terloops de Klerk se stelling daaroor. As 'n historikus is mens geneig om iets wat sinies te wees as politici geskiedenis begin aanhaal. Maar om terug te keer na die WVK, hulle kon skaars konsensus kry oor apartheid, oor 300 jaar konsensus, geskiedenis konsensus kry, is bietjie ver gesog miskien. Ek dink met die WVK, die basiese manier waarop hulle te werk gegaan het, drys eintlik in teen die manier wat 'n historikus werk. En het is my altyd opvallend geweest dat die historici nie direct betrokke was by die WVK nie. En ek dink dit hang daarmee saam dat die uitkomst was eintlik al reeds voorspel geweest in 'n sekere mate. Daarmee wil mens nie die simboliese en die politieke belangrikheid daarvan onderspeel nie. Maar het het nie primair gegaan om die opweeg teen 'n verskeidenheid getuienisse nie. Ook die oorsig wat gegee is aan die begin van geskryf deur Willa Vicentia. En dit was meer 'n moralistiese tipe uiteensetting geweest in plaas van 'n analitiese verklarende model. Ek dink baie keer gebeur dit dat dit kan nogal 'n gevaarlike ding wees as jy te veel dominees loslaat op 'n saak. Ja, maar ek kan net min sien waarheen de Klerk mik. Hy mik na meer volronde tipe geskiedenis en ek dink dis noodsaaklik, dis ideaal wat mens moet ernstig opneem. Maar in die praktyk gaan dit egter moeilik haalbaar wees, want sodra jy 'n tipe konsensus geskiedenis daarstel, dan haal jy ook die angel uit. Dan kan jy dit nie gebruik as 'n politieke arsenaal vir jou huidige beleidsstandpunte nie. Maar dit is ook nou so dat jy het verwys na die studente. Dit is 'n geslag wat nie apartheid aan hulle eie bas gevoel het nie. Die oorlewering miskien, wat dikwels oordryf is miskien, of veralgemening bevat. Ek dink hulle is op soek na eie geskiedsvisie en het begin gewoonlik afskop deur 'n oordrewe siening van sake. Onder Afrikaners was daar dieselfde situasie in die 30er en die 40er jare. toe daar boeke oor die kampe, konsentrasiekampe verskyn het met titels soos Helkampe en so meer dit. En die hele storie van vishoeke in die kos, daardie tipe mythes wat versprei is. En ek dink die eerste geslag probeer dit aanwend vir politieke doeleindes en ek sou nie verbaas wees as mens elemente daarvan terugkry hierso nie.
So daar is dieselfde, jy noem nou die 1930s, dit het die eerste geslag wat getref is deur die Anglo-Boereoorlog en onmiddellik daarna, hulle het nog vrede gesoek en hulle kinders het militant begin raak.
Ja.
Het ons 'n soort gelyke verskynsel?
Ja.
20 jaar na die einde van politieke apartheid, dat daardie mense se kinders raak nou met militant.
Ja, ek dink daar is mens versigtig wees met daai tipe korrelasie, maar ek dink daar beslis daar is iets. Die bitter einde is na die oorlog, hulle het eintlik min geskryf daaroor. Hulle moes eers die hele trauma verwerk en internaliseer. En is eers later jare, in 25, toe Afrikaanse amptelike taal geword het, dat jy geskryf op die manier wat jy praat, wat die weg geopen het vir meer onboezeminge in die verband. En ek dink ook, daardie geslag was meer versigtig, maar toe die politici eers hierdie ding begin kaap het, en wat nou gebeur is een kaping van die jeugse gevoelens. En die jeug is nie onderleg genoeg nie, so hulle onderleg genoeg om het kritisch te beskou nie. Hulle dink die geskiedenis het teen hulle gewerk, omdat daar niks afgelever is wat hulle eie situasie op een realistische manier verbeter het, volgens hulle inzichte nie. So daarom gryp hulle terug naar die verlede, wat dan die oeroorzaak van hulle huidige dilemma is.
Vir my interessant, en ek het oormiddag het met mense daar gesels, die skielike herlewing van swart bewussyn onder die studente, en hulle het nie leiers nou wat dit predik nie, hulle gaan van hom toe, in Cabral toe, in Biko toe, wat vir my deels problematies is, omdat ons praat van 2016, en ons praat van Suid-Afrika, wat toch gans anders is Algerië en die plekke.
Ja, die nie van die saak is, Fanon wat, dit is een van die boeke in die bibliotheek, wat die meeste uitgeneem word. Ek sien die ander boeke wat ek voorskryf word, feitlik laat nie gelees nie. En sluit in my eie, wat miskien. Maar, En dit is eindelijk een toepassing wat nie werkelijk op Suid-Afrika vandag, soos jy sê in 2016, van toepassing behoort te wees meer nie. En dis die skrikwekkende dinge dat hulle teruggryp daarna. Nou, om aan te sluit by jou vraagstelling daar, kan ons onszelf ook vra, wat het geword van die ideaal van die rassigheid, wat toch in die 1980s hoogtyd gevier het? Was dit slechts een politieke voorwendsel? Hoekom het so vinnig verdwijn? Hoekom word daar nog net, daar word net lippendienste aan bewys, maar eindelijk is daar baie min mense wat dit werkelijk meer ideologisch probeer verwoord.
Ja, die hele idee van een gedeelde geskiedenis, baie mense praat daarvan, ek het dit self al een paar keer geoorromantiseer, in die populaire geskiedenisboeken wat ek geskryf het, het ek gepraat van, ek wens so dat die swart seun van Kayamandi kan trots wees op Noni, jy weet, en Koostelerij, en die wit kind van Paul Roos kan trots wees op Moshesh. Maar dit is so 'n bietjie pypdrome. Is die concept van sin van 'n gedeelde geskiedenis in Suid-Afrika wenslik en haalbaar?
Ja, ek dink een gedeelde geskiedenis, ek dink nie dit is so ver gesog nie. Het hang af waar jy daarvoor gaan soek. Apartheid oordonder wel alles, maar partykeer te veel so. In Hebreë oordonder dit alles. Maar in die alledaagse lewe sal jy wel voorbeelde daarvan kan kry. Ek sê nie dit gaan een dominante diskoers word nie, maar daar is voorbeelde daarvan. Bijvoorbeeld, in van my werk het ek afgekom op arm blankes byvoorbeeld, voor hulle nou begin ryk word het in die 60, wat gemakkelijk saam met bruin mense geleef het. In Carnarvon byvoorbeeld, ook in die Nuis na Woude. In die 1914 rebellie het die boere probeer gemeene saak maak met swart leiers in Lesotho, of Basutoland destijds. En die swart leiers het nogal belang gestel om met die boere gemeene saak te maak, met die rebelle. Daar is ook Charles van Onslinse werk oor Kasmaïn, hoe in die West-Transvaal deelsaaierij een gemeenskaplikheid teweeg gebring het, wat alhoewel Kasmaïn nie die grond besit het nie, het hy die boerdery eindelijk bedryf deur deelsaaierij. So in die platteland, denk ek, is daar heel wat gevalle, natuurlijk, dat is ook een paternalistische element, maar hierdie sake ondersoek ons nie, want ons staat ons altyd vast teen die groot narratief, en dis apartheid en segregasie. Mens kan, soos jy het, so wil verwoord, in the nooks and crannies of everyday life, gaan jy miskien meer van 'n gedeelde geskiedenis kry, as teen die groot narratief. En ek dink daai gedeelde geskiedenis is miskien belangriker as ons besef, want ten minste het ons mekaar nog nie allemaal uitgemoor nie, en dit is oor 350 jaar periode.
Ja. Kom ons gesels een bykie oor waar die geskiedenis aan nuwe geslagte oorgedra word. Is dit by die huis? Mondelings, die ouers? Is dit by die school? Is dit by die kerk?
Ja.
Is dit, die geskiedenis nog steeds die eerste draft of is journalistiek nog steeds die eerste draft of history? Wat van sosiale media?
Ja, jy raak een hele aantal goed aan. Ek gaan jou toelaat om oor sosiale media te praat. Ja, ek dink daar vind eintlik informeel in die huis vind daar nogal heel wat oordrag plaas. En dit is terme van familiegeskiedenis. En dit gaan ook dikwels met 'n tikkie nostalgie saam, dat toe ons jong pas, was dinge so gewees. En ek dink dit plant toch 'n saad, wat mense 'n bepaalde blik op die verlede gee. Mens weet nie precies wat die dinamika daarvan nie, maar ek het nou dag die story gehoor van iemand wat baie kwaad was vir die Afrikaanse persoon, wat baie kwaad was vir die Zulus. En toe vraag, kom het jy nou so vies vir die Zulus? Toe sê hy, nee, maar dis omdat hulle Pieter het die vermoor het. Toe sê hy, maar dis nog al meer as 150 jaar gelede. Toe sê hy, maar ek het eers nou daarvan gehoor. So hierdie type griewe kan op 'n snaakse manier uitspeel. En net, ek weet nie, jy het 'n rukkie gelede geskryf in Bosnië, hoe lang daardie geskiedenis blyk by mense begin, hoe lank het hulle geïrriteer het, meer as 1000 jaar. So dit, daai type goed gebeur. Skoolgeskiedenis, ek is nogal versigtig om te wil dink dat skoolgeskiedenis werklik so vormende invloed het. Skoolgeskiedenis in blanke skole neem in elk geval, of wit skole neem in elk geval baie af. Daar is sekere skole, wat ek volgend gehoor het, in die Suid-Kaap, wat laat nie geskiedenis aanbied nie. En ek is ook nie seker hoe ernstig leerders geskiedenis opneem nie. Ons verkies eindelijk dat hulle by die universiteit opdaag sonder enige skoolgeskiedenis. Want maak ons werk bietjie makliker, en moet hulle minder ontleer wat hulle geleer het. En jy kan hulle ander goed aanbied. Dis ook een probleem met dikwels die inhoud wat elke keer herhaal word. Vir ons het die hele nummer eindig in een groot trek gehad. En jy nie jou gedra by die huis nie, dan word ek vir jou gesê, ga na jou kamer toe en geleer die groot trek so routes. Ja. En ek dink in 'n sekere manier is die vryheidsstryd, die manier waar dit aangebied word, het daai selfde dodelike effek. Dit raak vervelig. En die jong mense nou sê, maar hierdie vrye stryd, wat het ons in die saak gebring? Dit is net nog 'n groot trek in 'n ander gedaante. So ek dink die skoolgeskiedenis is noodwendig so 'n kragtige faktor nie.
Ek dink, excuse me, ja. Dit geval, want jy het my nou aan iets laat dink. Hoeveel keer sien ek nou in die media, in die sosiale media, en ek hoor op radio, van jong swart mense wat op Nelson Mandela skel.
Mm.
En sê, die daad ons uit, hy is die man wat ons uitverkoop het. En dan probeer ek so nou dan, idealist wat ek is, om vir hulle te probeer verduidelik. Maar daar is nie te luister daarna nie. Hulle soek na mense wat hulle kan file in 'n hoekie in wat sê, hierdie ou het ons uitverkoop, daai het ons uitgemoor. En dan voel ek gefrustreerd dat hierdie mense nie 'n beter begrip het van die geskiedenis nie. Hulle weet nie wat het gebeur in die 50s en 60s en 70s of sekerlik nie die 80s nie.
Ja. Ja, vir al die 80s is so 'n absolute kerndekade gewees. En daar word ek was nie voldoende besef dat mense praat nou maklik van revolusie, maar in die 80e jare was dit baie meer de realiteit as wat dit nou is. En daar is weinig begrip vir daai geskiedenis en wat dit behels en hoe dit afgeweer is ook.
Kerk.
Die kerk, ja. Ek dink partykeer dat soos die kerk apartheid bevorder het eintlik asof dit die lug is wat 'n mens moet inasem. Dink ek daar word nou 'n breë teenoorgestelde verwag van mense dat die manier wat die kerk mense lewenshouding kan uitstippel is nou eintlik moet jy almal weer omhels en om verskoning vra, maar jy weet nie lekker waarvoor nie, want hulle dan van tevore vir jou gesê dis die regte pad. En ek dink dit bring mee dat mense die kerk, die amptelike kerke verlaat en hulle gaan na hierdie charismatiese kerke toe. Op Stellenbosch, met alle eerbied, is hier so 'n groep wat nou naamloos sal bly. Ek is al lank genoeg op Stellenbosch om versigtig te praat. Maar hulle samel geld in by mense en is 'n ryk kerk en hulle bou 'n groot, hier by Papagaaiberg, 'n groot kerk gebou. En hulle is eintlik baie konservatief georiënteerd. So manier bevestig en hulle in daai konservatiewe uitlewens uitkyk. Of Morletta Park Kerk in Pretoria, wat een van hulle segsmanne is, Victor Matfield. Jy kry daai tipe koneksies wat eintlik subtiel gemaak word. En ek dink jy dis antwoorde op die vraag wat gevra word nie.
Kan ons dan die onderwerp afsluit deur te praat oor first draft of history, die journalistiek, wat rol speel die media? Nie die sosiale media, nie die hoofstroom, ja. Die televisie en koerante en radio.
Ja, ek weet Lisette Rabe sê altyd, dat jy sê, journalistiek is, it's history in a hurry. Nou, ek het noodwendig probleme daarmee nie, want ek met my eie navorsing het, ek is eintlik, moet ek heel wat journalistieke goed gelees het, onder andere Dolly Gray, wat 'n populêre boek was oor die Boereoorlog, wat vir my nogal baie meeslerend was en toe my belangstelling geprikkel het om ander dimensies te probeer ondersoek. So ek het nie 'n probleem daarmee nie, is net, dit kan nie die finale antwoord wees nie. Met dieselfde tyd kan men seker vra, hoekom verskyn daar so min populêre werke van behalwe joune en seker Herman so goed ook, Herman Gielie meer. Excuse toch? Dat wie is dit? Ja, oké. Het is zeker, niet te populair dan nie. Maar mis moet vir jou vra, hoekom is daar so min historici betrokke in hierdie gesprek? En ek dink die rede daarvoor is die struktuur van die professie. Daar is nie baie historiese in die land nie. Daar is seker nie meer as 70 voltydse historiese nie. En hulle beloning lê nie in die deelname aan hierdie tipe gesprekke nie. Hulle beloning elders. Jy moet jou tyd spandeer om ewig nie artikels te skryf en so meer en boeke en dit. Die hele professie is daarop afgestem. Wat ek dink nogal jammerte is. Ja.
Ja, jy weet, daar is daar in die staan mense soos, ek meen jou boeke, oor rugby bijvoorbeeld, en symbole, is redelijk populair. Ek weet, is populair nou lelijk om te sê?
Dankie, Max. Ek is net nie seker of...
Nigel Penn?
Ja.
Sy laaste boek en sy huidige boek. Robert Sell miskien ook al een bykie. Daar is een paar historici wat probeer buiten die vakgebied vir gewone mense geskiedenis skryf.
Ja, maar ek
wens daar was meer.
Ek probeer, ek denk van geskiedenis moet nou leesbaar wees, jy weet, en toe ek aanvankelijk begin het, ek gedink, hoe meer ingewikkeld ek skryf, hoe slimmer klink dit. En ek het achtergekom, dit is een groot fout. Maar nie te min, en dit is nou nie klacht, en dit is net een feit, dat geskiedenisboeken verkoop nie eindelijk goed nie. Om julle syfers te gee, een boek wat ek in Bill Nassen gedoen het, dit nogal in termen van die uitgever baie goed verkoop, is die oorlog kom huis toe, 6000 kopieën.
Bestseller.
Ja, dit is omtrent waarna hulle kyk, jy weet. So, 6000 kopieën is werkelijk nie. Dit doen nie goed, soos jy sê. So, nou vraag jy af, waar lê die fout? Jy help nie die publiek te blameer nie. Hulle stel eenvoudig nie belang nie. Of is nie interessant genoeg gedoen nie. So, dit bly maar een kwestie van hoe kry die publiek verantwoordelike idees oor geskiedenis in.
Ek het, laat my baie wonder, ek het so vir jaar lang in Noord-Ierland gewerk, in die vroege 80s, met Bobby Sands, toe hy homself opgehou eet het, was ek daar. En dit was vir my geweldig interessant, hoeveel gewone mense, vooral werkersklas mense, gedetailleerde kennis het van hulle geskiedenis.
Ja, vooral in Ierland, ja.
Ek het gelees oor die goed, voor ek daar aangekom het, en toe ek daar kom, en ek bly by een familie in Belfast, en hulle praat hier van een ding, en ek toch, hoe het ek dit gemis, en die groot ramp, die potato famine, ek gaan kyk, was het nou laatst week of voorlaatst week, dit was het 150 jaar gelede, jy weet, maar die mense het een sin vir geskiedenis, hoe werk een gemeenskap soos daai, en ons sit weer met, ons stel die belang nie en ons weet niks.
Ja, dit is altijd my vraag, ek geniet het nogal om Britannia te gaan net als volg van die boeken braas, maar denk jy, weer is jy vir ons so sleg, hulle moet lees, jy weet, ek denk maar, kan nie, of weinig anders wat jy kan doen daar, jy weet, maar hulle het een geweldige kennis, ek het daar lesings gegeef, so openbare lesings gemeng met akademici en dit, en dan is daar mense van die publiek wat baie weet oor die Eerste Wereldoorlog, en hulle sê, hulle is nie skaam om jou op te strui nie, daar is een persoon daar, wat, ek het een boek geskryf oor die swart mense in die Eerste Wereldoorlog, die swart en bruin Afrikaanse mense in die Eerste Wereldoorlog, en ek het bykie daar oor gepraat, toe sê die ouwe vir my, hy weet van al die boeken wat oor die Eerste Wereldoorlog geskryf is, en hy het nou nog nie my boek tegengekom, so hy weet nie of het bestaan nie. Toevallig het ek om kopie gegee, en hy was een bykie verbaas gewees. Maar daar is die type, vooral nou rondom die Eerste Wereldoorlog, die type bewussyn. Ja, precies, ja.
Wel, ek het julle sê, ek was klompe jare gelede in Mostar in Bosnië-Herzegovina. En ek het van die plaaslike activiste, vredesactiviste en so aan het my rondgevat. En hulle vat my na een school toe. En daar is een muur, is een school, en daar is een muur recht door die werf en die school aan die kant uit. En daar word verskillende geskiedenisboeke gebruik aan verskillende kante van daai muur. Vir dieselfde skool, hulle dieselfde taalonderwysers en wiskunde, maar wanneer dit kom by geskiedenis, moet hierdie ouens, die Bosniaks, die Muslims, moet hulle eie onderwysers hê en hulle leer geskiedenis uit totaal ander. So die twee sit aan weerskante van die muur en word aangesê om mekaar te haat. En dit is die potensiaal van geskiedenis in 'n land soos Bosnië. Jy sien dieselfde in Kosovo en Servië. Ja. Ons is daarom nie heeltemal so erg nie. Iets wat ek eintlik half vir jou wil raad vra oor van die goed wat ek nou al moet geskryf het. As ons in die ouer geskiedenis van ons land wil gaan delf, dan het ons het doen met die ou tekste van of die Afrikaner nationaliste of die ou kolonialiste. Hoe decodeer mens dit? Wat is jou triek? As jy weet, hierdie ding is geskryf deur D.F. de Tooy of wie ook al die ou Maries was. Wat se decodeerbril sit jy op? Want jy kan toch nie glo wat hy geskryf het nie. En selfs vroeger terug, die vroeër reisigers en ontdekkers wat hier was in die 16e en die 17e eeuw. Hoe moet mens daai tekste benader?
Ek dink die antwoord daarop is moontlik om dit te sien kennelik as 'n produk van die tyd, maar ook het hoe dit in 'n patroon inpas. En van dikwels van hierdie Afrikaanse tekste, afhangende waar mens nou kyk, het te doen met die mobilisering van nationalisme. En jy lees dit nie as 'n jy lees dit as 'n element daarvan. En dit, so jy pas het in 'n groter patroon in wat eventueel jou verduidelik hoe is Afrikaners in die 30 en die 40 jare gemobiliseer. Jy staar jou nie vast in die inhoud daarvan nie, maar wat 'n groter funksie dit vervul het in 'n groter patroon.
As jy kom byvoorbeeld, en ek het 'n gesprek hier buite die deur gehad met iemand vroeër vanmiddag, met die Khoi Khoi en die San Bosmans, die Khoisan, daar is een herontwaking van een etnische gevoel, of een nationalistische gevoel. En die mense sukkel verskriklik om die geskiedenis geskryf te kry van die 17e, 16e, 17e, 18e eeuw. Wat doen die mense daar met, want jy sit met die mense wat geskryf het van die barbaarse hottentotte aan die een kant, en aan die ander kant sit jy met mense wat nie die geskiedenis self neergeskryf nie. Waar pas mondelinge geskiedenis in, byvoorbeeld?
Mondelinge geskiedenis kan baie machtige wapen wees, want dit word nie in die grein geloop nie. Nou, ek weet wat jy nou verwys, hierdie First Nation mense. Ja. Ek dink hulle het bietjie van 'n probleem, want hulle basis waarvan hulle werk gaan te ver terug. En daar is die mense wat meer hierdie First Nation goed onthou nie.
Daar is nie een continuïteit geweest.
Daar is nie, dis nie daar nie. So hulle gaan altyd een gaping hê om dit te probeer vul. Maar net ter illustratie van my ander punt van hoe jy goed in een patroon inpas. Hoe mens dit moontlik in een patroon kan inpas. Ek het ondanks weer begin kyk na die 95 wereldbeker, en mense is nou al moeg daarvoor, in verskillende vorme. Maar toe tref het my weer eens die foto van Mandela, waar daar staan met Pienaar en sy hand omhoog hou, na die 95 wereldbeker. En toe kyk ek na ander visuele projecties van Mandela. En wat my opvallend daar was, is hoe hy klededrag gebruik het om 'n politieke standpunt te maak. En dit strek reg terug na die klere wat hy, die pakke klere wat hy gedra het, toe hy vir die Hoogverraadsaak in 1958, ek daar op 'n foto afgekom van hom in sy eerste pak klere, die Hoogverraadsaak, die karos wat hy gedra het in 62, toe aangeklaas van ondergrondse bedrywighede. Toe is hy Afrika nationalist en hoe hy in tronk geweier het om 'n kortbroek te dra, en 'n kortbroek is vir kinders. Hy het aangedring om 'n langbroek te dra, en hy het toegelaat om dit te doen. So hy, en dan natuurlijk die bekende Madiba hemde. So hy het kleredrag gebruik om homself te projekteer. En dit het hy precies gedoen in 95. Skielik verstaan ek 95 in 'n ander context. As jy net na daar een foto kyk, dan is dit net dit. Maar as jy 'n patroon sien, dan maak het vir jou baie, het gaan veel dieper en jy het 'n helderder begrip daarvan. So ek dink dis net meer vraag te antwoord hoe mens hierdie tekste kan lees.
Ek wonder of Connie Mulder iets soortgelyk in gedagte gehad het toe hy met die blink sybokkaars pakke en die grys skoene.
Ja, kyk, ek meen daai ding van Boesak ook, jy weet wat. Ja.
En natuurlik nou Julius Malema,
ja.
Met sy rooi overalls.
Ja. Ja, dit is
een begrip van
politics of race, jy.
Yeah.
Ek weet, Boesak het nie, hy het altyd bykie afgunstig gewees op Tutu, wat met hierdie toga geloop het en baie indrukwekkend was. En hy was een gewone NG Kerk, VGK dominee, wat met een vaal pak geloop het. Toe het hy ook vir hierdie blinkpakke begin kry, dat hy soos hierdie American preacher man kan lyk.
Ja, dit is belangrik. Ek het al probeer skryf in die laaste klompie daar in my rubrieke, laaste klompie weke en maande, met hierdie contestatie van rondom symbole. En ek was laas week in 'n gesprek met The Roads Must Fall, oor hulle probeer nou vir M.T. Stein en vir Paul Kreer onder andere teken. En ek het net vir hulle geskryf en gesê, dis interessant, want Paul Kreer is my groot oupa grootjie aan die een kant, en M.T. Stein is 'n groot groot oom aan die ander kant.
Want jy het groot probleme.
Dis wat ek toe vir hulle sê. Sê ek, wat maak dit van my? En die een ouke het teruggekom en gesê, maar miskien moet ons die M.T. Stein verander na S-T-A-I-N. Hy sê Stein on our history. Die hou ek aan van sê, ek sê, wat sê dit van my?
Ja.
So ek probeer soms die ding maak, en ek het so half die argumente probeer maak. Ons kan, as wit Afrikaners, kan ek 'n saak uitmaak hoekom ons trots moet wees, en ek meen ek is 'n vrystater, trots moet wees op die boeregeneraals, en miskien Paul Kreer en Koos de la Rey en die ou presidente. Maar na 1910 raak het al dunner en dunner en moeiliker. Is dit een legitieme ding om te sê, daar is hierdie tussentijdse periode waar ons boeregeskiedenis is aan mooi om. Maar hier, Jan van Riebeek is nie so lekker nie, en dan word het lekker, dan word het weer nie lekker nie.
Ja, nee, ek denk mens kan nie, elke boereoorlog sien is die eerste eerste grootskaalse guerrilla strijd in imperialisme. Maar om terug te kom na hierdie standbeelde, en ek denk daar is baie wanopvattinge van waar ek staan rondom hierdie standbeelde. En dit is dat mense geskiedenis verwar met erfenis. Dat difference between history and heritage. Heritage, erfenis, it's a show business side of history. Geskiedenis is baie meer complex as erfenis. Erfenis is iets wat vastgegryp is in tyd op 'n spesifieke stadium om 'n spesifieke idee te verteenwoordig en uit te dra. Dit is gebonde aan die spesifieke tydsgees toe dit begin ontwikkel het. Jonathan Janssen het nogal een goeie punt gemaakt. Hy sê, al hierdie studente wat hierdie goed wil afbreek, moet eers een opstel gaan skryf oor die mense wie sy standbeelde hulle wil afbreek, voor hulle nou daar moet oorgaan. Want dit gaan vir hulle bewys, dit is baie meer ingewikkeld. So is hierdie verwarring tussen erfenis en geskiedenis. Geskiedenis, it's out there, en dit is nogal moeilik om betekie onder die knie te kry. Erfenis is makkelijk. Monuments are sitting ducks in hierdie geval. En dis, mens moet ook seker vraag, wat lê agter hierdie opstand teen die monumente? Dis 'n dekolonisering, maar wat kom in die plek daarvan? Ons weet nie wat kom in die plek daarvan nie. Afrikaners het nooit monumente afgebreek nie. Hulle het hulle eie, partykeer onsensitief in 'n sekere manier, maar het hulle eie monumente opgerig. Onlangs 'n artikel gedoen saam met 'n kollega van my oor die 47 koningsbesoeke in Suid-Afrika, wat nogal omstrede besoek was. Maar daar is nooit ooit daaraan gedink om die koning met klippe te gooi of om te embarrasseer nie. Daar was net 'n gevoel, ons hou nie daarvan nie, maar ons gaan dit of boikot, en party mense het nie geboikot nie, maar ons gaan nie 'n spektakel maak van die koningsbesoek nie. Daar was 'n tipe waardigheid daar rondom.
Is dit 'n Calvinistiese ding?
Ek dink dit mag moeilik wees, ja. Ja, ek dink dit kan wees.
Ons is te uptight om die donder in te wees.
Ja. Ja, of het verdedelijke mense tree nie so op nie. Ja. Ja.
Baie dankie dat... Baie dankie, dames en heren.
Ja, nee, het maak het makkelijker, maar nou verveelig, jy weet jy. Hallo.
My geschiedenis van huis, want ek gee jy van huis, ek weet jy. Ek sê persoon, is ek geschiedenis ken
jy? Ja, hulle sê dit.
Is dit een oude kleur?
Ja, dit is nogal, ja, nee.
Ja, mijn dame. Ja.
Hallo, bro.